Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul foarte actual în contextul în care vorbim de un pluralism religios în țara noastră. Și din fericire, noi ne bucurăm de libertatea de exprimare, de libertatea de trăire a credinței. Însă în acest context apare o dilemă, care ar fi limita între misiune și prozelitism religios. Despre acest subiect voi vorbi astăzi împreună cu invitatul meu, pastorul Teodor Huțanu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să încep cu o întrebare foarte directă și poate chiar personală. Ați fost vreodată acuzat că faceți prozelitism religios? Asta în contextul în care aveți ceva experiență ca pastor, ați condus mai multe campanii misionare, să spunem așa, probabil că și în afară de acțiunile publice și acțiuni individuale ați avut cu diverse persoane. Ați fost vreodată acuzat de prozelitism?
Uneori bănuit și alteori chiar acuzat în mod direct. Au fost oameni care au spus foarte deschis de ce. Pentru ce motiv ați organizat evanghelizarea aceasta, de ce predicați și subiectul acesta, de ce ține seminarul acesta. Dar au fost oameni onești care au primit și răspunsul tot cu onestitate. Dar această predispoziție de a pune sub semnul întrebării efortul misionar există pentru că însăși atmosfera e îmbibată cu misiune și cu prozelitism.
Există oarecum o suspiciune, așa, atunci când auzi vorbind despre Dumnezeu în anumite contexte, în general societatea este reticentă și aceste grupări religioase, așa cum spuneam la început, acest pluralism religios care este prezent în țara noastră și în mod special după anul 1990, a dus și a creat și această suspiciune. Cum ați răspuns concret acestor acuzații sau acestor suspiciuni?
Este o declarație pe care o poți face, însă este nevoie și de niște argumente pe care să le oferi celui care întreabă interlocutorului. Problema principală este cauzată de această sensibilitate a căutării de noi adepți pentru o anumită organizație. Acest pluralism religios, pluralism chiar creștin, care nu a fost în intenția Mântuitorului, el s-a rugat să fie un monolit creștinismul, adică o unitate, generează mereu această prudență de a nu fi victima unei cooptări, a unei adeziuni negândite sau camuflate. Și de aceea este mereu în peisajul nostru prezentă această idee și această sensibilitate. Cred că argumentul, cum am spus, cum se poate răspunde? Se poate răspunde și cu istoricul unei denominațiuni sau unei biserici locale, într-un anumit context local. Ea are o anumită atitudine în decursul timpului, are o anumită manieră de a aborda lucrurile. Și o observație pe care o putem face de la început este că această acuzație de prozelitism, de foarte multe ori se ridică de la alți misionari să punem în ghilimele, care își văd va periclitată sau intră într-o anumită competiție misionară. Și atunci, tu de ce faci? Pentru că mă afectezi pe mine.
Dar în acest domeniu putem spune cu ghilimelele de rigoare că concurența e bună?
Însăși libertatea religioasă permite exprimarea credinței fiecăruia și exprimarea o face atât în mod personal, în cadru cultic bine stabilit, dar o faci și în viața publică, pentru că ești o persoană publică și este de așteptat ca să îți exprimi credința și în acest mediu public, considerând că această credință este ceva foarte bun pentru tine, de aceea ai îmbrățișat-o, de aceea trăiești pentru ea și este dorit să fii dispus să și mori pentru ea. E o problemă de credință, de viață și de moarte, deci de veșnicie. De aceea este implicit acest aspect și anume exprimarea publică a credinței. Bineînțeles că sunt anumite norme, n-aș zice neapărat legale, Pentru că nu întotdeauna misionarismul și legalitatea au mers mână în mână, dimpotrivă. De aceea sunt misionari și de la misionari și mărturie și misiune vine și cuvântul martir, că din aceeași zonă vine. Deci nu întotdeauna este problema de legalitate, dar întotdeauna este problemă de relație cu semenii, adică de atitudine, de dragoste față de ei, de a le face un bine și nu neapărat de a-i coopta în anumite organizații sau numeric de a crește un anumit grup sau altul.
Haideți să comparăm cei doi termeni și să-i definim oarecum prin comparație. Misionarism și prozelitism. Cum definim?
Cred că inițial nu a fost o diferență între ei, datorită mersului istoriei și diversificării acestui spectru creștin, lucrurile s-au complicat. Pentru că, de exemplu, în Vechiul Testament avem prozelitism, în Noul Testament avem prozeliți. Prozelit însuși cuvântul înseamnă cineva apropiat, cineva care este adus aproape. Și în Vechiul Testament erau neiudei care erau aduși în poporul lui Dumnezeu, primeau circumcizia, doctrina, învățătura iudaică și practicile iudaice erau prozeliți. În Noul Testament găsim de asemenea prozeliți în biserica creștină. Oameni care își schimbă convingerile și adoptă creștinismul, nu numai ca învățătură, ci ca practică, ca stil de viață. Și acest lucru a însemnat, era o identitate cu ceea ce înseamnă misiunea. Ei erau practic rezultatul misiunii. Misiunea nefiind altceva decât promovarea Evangheliei. Această promovare a Evangheliei este în înțelesul Domnului Iisus Hristos, să mă refer strict la cuvintele sale, înainte de înălțare. Veți primi o putere și veți fi martori. Când dai mărturie, este o expunere a ceea ce ai trăit tu personal, ceea ce ai văzut tu însuți. Și această mărturie personală nu este ceva care să ofenseze sau care să producă leziune nici în dreptul bisericii altcuiva, nici în dreptul credințelor lui. Atunci când trecem granița spre prozelitism, aici apar niște elemente, uneori reale, alteori doar așa, presupuse, sau chiar sub formă de acuzare din partea celor care se simt ținta evanghelizării, dar vorbim strict de prozelitism în sensul actual al cuvântului, cu conotațiile sale negative de această dată, o deviere de la misiune, prozelitism are de face cu atitudine de aroganță. Religia mea este mai bună decât religia ta și nu mă învață Mântuitorul să fac așa ceva, să fac sectologie sau să fac, știu, un curs de istorie a religiilor în care să denigrez pe alții. Are de-a face cu, uneori, cu interese materiale, uneori, poate de mai multe ori, și de asemenea cu aspectul numeric, care iarăși toate sunt strâns legate. Organizația aceasta să aibă mai mulți adepți, activismul.
Asta
este,
înseamnă și da, o putere, nu neapărat putere financiară, așa cum spuneați, dar exact, și putere, da, de influență asupra societății în general. Da. Dar această distinție între prozelitism și misiune, cine o face? Cel care este, să zicem așa, actorul principal, cel care face misiune sau cel care face prozelitism sau cel care este ținta, publicul țintă, să spunem?
De multe ori,
sau vine din afară, poate societatea reglementează sau uneori chiar legile statului reglementează această limită.
Cred că cei mai sensibili în a striga prozelitism sunt însăși organizațiile religioase sau liderii religioși, pentru că fiecare ne apărăm turma, ca să vorbim în termenii aceștia. Și atunci, de ce faci evanghelizarea? De ce vrei să iei din turma mea și să aduci în turma ta? Bineînțeles că ultimul, cred că, sensibil sau conștient de faptul că depășește granița de la misiune la prozelitism este tocmai cel angajat în această activitate. Uneori o faci din convingere și, ca să mă refer la dicționar, Dexul nu explică foarte, foarte mult, deși este foarte corect, însă n-ar ajuta extraordinar de mult discuția. Dar spune la un moment dat că este cineva plin de zel, cineva plin de devotament pentru o cauză, pentru o biserică, și încă o noțiune pe care o adaugă este fanatism. Deci dai într-un fel de fundamentalism, de exagerare, care la un moment dat nu mai ești conștient de ea. Dar faci lucrul acesta nu din rațiuni corecte în ce privește misiunea. Misiunea fiind tocmai o trăire personală a Evangheliei și o bucurie, o dorință explozivă de a spune în exterior această bucurie lăuntrică, de a o transmite, ceea ce nu ofensează în sine. În momentul când aceasta ia forma unui activism de a câștiga adepți și de a îți promova pur și simplu ideologia, de a promova biserica, deja granița este depășită și lucrurile devin stricate. Este negativ.
Prozelitismul este din start un termen peiorativ, așa cum spuneam.
Actualmente.
Iar cei care sunt acuzați de prozelitism sunt totuși convinși că fac un lucru bun. Ce-i de făcut în această situație?
Da, nu întotdeauna cei acuzați de prozelitism fac prozelitism. Trebuie să fim foarte deschiși. În România avem protestanți, neoprotestanți și avem bisericile istorice, ortodoxi, catolici. Bineînțeles că bisericile istorice vor striga mereu prozelitism, prozelitism. Protestanții nu trebuie să se apere doar cu simplu fapt, noi facem misiune, pentru că este bine cine crede că stă să ia seama să nu cadă, să ne cercetăm. Facem misiune, tu trăiești împreună cu Mântuitorul, vă spui dintr-un supraplin al sufletului, este Duhul Sfânt cel care îți dă ghes, zelul înseamnă și misiune, o oală care este crocotin, care dă pur și simplu fierbe. Faci din motivul acesta sau motivația ta este diferită. E un lucru întotdeauna de cercetare pentru noi.
Acum, această misiune, dacă vorbim în strict de acest termen în sensul bun al cuvântului, este făcută atât la nivel înalt, să zicem așa, organizațional, instituțional, dar și membrii de rând, oamenii simpli, sunt parte din misiune. Pot uneori să nu coincidă, să zicem așa, cele două acțiuni sau motivațiile care stau în spatele lor?
De așteptat este să fie la fel, adică fiecare credincios să împărtășească idealul organizației, însă totdeauna se pot produce derapaje la orice nivel, la ambele capete. Este aspectul public sau aspectul oficial, însă misiunea propriu-zis se realizează de către credincioși. Clericii sunt un număr restrâns și posibilitățile lor, doar prin imagine și prin autoritate, pot să influențeze un spectru mai larg sau o arie mai largă a publicului. Însă cei care dau mărturia zi de zi sunt credincioși și ei sunt cei mai numeroși și o fac nu numai în zilele de cult sau în programul special al unei denominațiuni, ci o fac 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Ești un credincios care îți trăiești credința, ești o carte de vizită și ești un misionar. Ești un credincios care ai o mărturisire de credință și trăiești altfel decât mărturisirea ta de credință, faci un deserviciu proprii tale credințe. Și în momentul când încerci să mai spui că este cea mai bună credința ta și alții să o îmbrățișeze, deja este prozelitism, nu este altceva.
Propovăduirea Evangheliei ar trebui să aibă la bază din start, vorbim de respect și iubirea față de semeni. Și totuși nu se întâmplă întotdeauna acest lucru. Cum i-am putea învăța, să zicem, sau cum i-am putea educa pe cei care fac misiune să fie motivați de iubire, de respect?
Este un misionar, are la bază o anumită identitate, ca spomenit motivația. Motivația vine din ceea ce sunt eu. Motivația este ceva intrinsec, ceva lăuntric și ea nu se schimbă în funcție de circumstanțe. Legea îmi dă voie să fac misiune sau nu îmi dă voie să fac misiune. Fie că îmi dă voie, fie că nu îmi dă voie, cum spune și spun apostolii în Faptele Apostolilor, eu voi spune mai departe. I-au amenințat că îi vor băga din nou la pușcării. I-au spus că ori ne lăsați liberi, ori ne închideți, noi nu putem să nu vestim numele acesta. Era această pornire lăuntrică, această motivație, care venea din identitatea lor schimbată. Erau cu adevărat creștini. Nu puteau fi acuzați de lucruri împotriva semenilor lor. Niciodată nu puteau fi acuzați că produc un necaz anume concret semenilor, că erau acuzați că fac tulburare, că au răscolit Ierusalimul, dar această învățătură întotdeauna învăța despre sănătate, învăța despre o credință corectă, învăța despre dragoste de aproape, despre relație bună cu autoritățile, chiar iubirea față de vrăjmași. Însă și învățătura creștină, în esență, în valorile pe care le promova, niciodată nu se puteau găsi capete de acuzare în sine. Întotdeauna au fost inventate, agapa creștină sau cina Domnului fiind ceva imoral. Trupul și sângele Domnului Hristos, canibalism. Erau exagerări care, bineînțeles, nu au fost susținute nici de istorie și da, toate erau pur și simplu acuzați.
Dacă revenim la ceea ce se întâmplă astăzi, ce credeți că este cel mai important sau cel mai convingător, să zicem așa, în misiune? conținutul predicării, persoana care predică sau viața lui trăită? Când spun persoana, mă refer poate la funcția pe care o are, la numele pe care îl are, la trecutul său, experiența în domeniu.
Da. Toate au o contribuție, dar pentru că a spus pe care aș alege că este cea mai mare.
Sau faceți o ierarhizare.
Fiecare ar alege un anumit lucru. Dar ai un motiv pentru care faci un lucru sau altul. Nu cred eu că poziția și numele, deși pot să se acorde un anumit avantaj la un moment dat, sau chiar conținutul mesajului. Dacă îl formulez într-un mod mult mai relevant și este foarte bine. Însă eu sunt convins că niște pescari, cum sunt cei din Noul Testament, fără multă școală și fără multe poziții, având acest zel sau acest foc în inimă, această motivație despre care am vorbit, ei au fost și niște oameni de pe care îi pomenim și astăzi, au și o influență incontestabilă, dar totul a pornit de la această identitate și de la această motivație. I-au fost niște oameni care s-au întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos. L-au iubit atât de mult încât i-au făcut loc în viața lor. Să fim ca El, să trăim ca El, să gândim ca El, să iubim pe cei din jurul nostru ca El. Deci și când vine problema misiunii, cum transmite mai departe, s-au luptat să facă ca El. Și dar, de aici toate celelalte lucruri s-au aranjat corect.
Dar dacă privim din prisma celui care primește mesajul, pentru el ce este mai important din cele trei pe care le-am enunțat?
Eu cred că omul care primește un apel al Evangheliei se uită în ochii sau citește sufletul celui care vorbește și dorește să vadă acolo puțin interes, că îi pasă de omul acela și că îi vrea binele lui și nu vrea de la el un vot, nu vrea de la el un dar, nu vrea de la el o apartenență, ci îi vrea binele lui și al fericirii lui. Eu cel puțin așa percep și așa consider că din experiență că este cea mai mare așteptare a oamenilor. Iar oamenii, dincolo de expresiile noastre verbale, de formularea discursului nostru, oamenii întotdeauna știu ce vor, ne citesc oamenii.
Vom lua acum o scurtă pauză, ascultăm o melodie, iar apoi vom reveni în direct pentru a continua subiectul nostru. Vom aborda câteva aspecte mult mai practice ale discuției. De asemenea, după pauza muzicală, sunteți invitați și dumneavoastră să intrați în legătură cu noi prin telefon la numărul de telefon 0314-378-379. Așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile referitoare la subiectul pe care îl abordăm astăzi. Eventual, puteți să răspundeți la această întrebare pe care o lansăm către dumneavoastră. Ce înseamnă misionarismul sau prozelitismul religios din punctul dumneavoastră de vedere, dacă v-ați confruntat cu aceste două curente și cum le identificați sau cum le deosebiți. Așadar, după o scurtă pauză, ne revedem în direct.
Thank you.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Teodor Huțanu, iar subiectul pe care îl abordăm este misionarism versus prozelitism religios. Vă reamintesc și numărul de telefon la care sunteți așteptați să intrați în direct dacă doriți să lansați o întrebare sau să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl abordăm, 0314 378 379. Vă aștept pentru a intra în legătură cu noi. Iar întrebarea pe care vi-o lansez este aceasta: cum faceți diferența între misionarism și prozelitism religios? Așa cum spuneam înainte de pauză, acum în a doua parte a emisiunii vom discuta mai concret și vom aborda aceste subiecte din două unghiuri total diferite. Vom vorbi în primul rând din punctul de vedere al celui care face misiune și ne vom referi la misiune pentru că, așa cum spuneam la început, misiunea are conotația pozitivă, să spunem așa, iar când vorbim de prozelitism apare ideea de ceva mai puțin bun. Așadar, vorbim despre misiune din punctul de vedere al celui care face misiune. Cum ar trebui pentru început să se raporteze la oameni? Și ar trebui ca misiunea să fie ceva intenționat sau ceva care să vină de la sine?
Ambele aspecte sunt avute în vedere. Un misionar nu este forțat de biserică sau dintr-o datorie religioasă să facă lucrul acesta, deși el are datoria aceasta. Însă în momentul când îl cunoaște pe Mântuitorul, când îl primește în inima lui, când trăiește această bucurie a mântuirii, el este obligat să o transmită, obligat o constrângere lăuntrică, sufletească, care nu e din exterior.
Este o determinare interioară.
Exact, o determinare perfect, o determinare lăuntrică. Și în momentul acela trebuie să se exprime. Bineînțeles că este necesar să fie ancorat în realitate și să privească oamenii din jur, cultura în care se află, modalitățile de comunicare, pentru ca mesajul lui să nu fie distorsionat, să nu fie reinterpretat, să nu fie acuzat exact cum este titlul emisiunii astea. Faci proselitism. Tu depui mărturie sau faci altceva, sau urmărești altceva. Este necesar să se exprime în așa fel încât mesajul lui să ajungă cât mai curat la destinatar și cât mai lipsit de tot felul de alte conotații și de alte interpretări. Dar această sistematizare nu face niciodată ca acest mesaj să devină artificial și să devină ca o datorie pe care trebuie neapărat să faci. Este o normă, niște ore pe care trebuie...
Un anumit număr de oameni cărora să le spui.
Un anumit număr de oameni. Și, deci nu cu statistici. Aici apare aspectul prozelitismului, unde înfierăm lucrurile și unde este valabil pentru oricine. Și oricine trebuie să se păzească de capcana aceasta. În momentul în care mesajul pe care îl transmis nu mai are pe Iisus în centru, nu de dragul Mântuitorului fac ceea ce fac, ci fac de dragul unei doctrine. Este adevărat, este din Biblie. Dar dacă nu o faci de dragul lui Iisus, chiar dacă este adevăr, deja lucrurile se degradează, nu mai au valoarea lor. Și intenția, motivul pentru care îl faci. De aceea cred eu că o metodă, o motivație corectă și o pornire misionară curată formulează și modalitățile sau modelează exprimarea sau transmiterea.
Știți, acum, dacă ne uităm așa puțin în societate, există anumite tipare și anumite prejudecăți. Așa cum spuneam la început, și faptul că sunt atât de multe denominațiuni creștine a dus la diversificarea aceasta. Persoanele care sunt în general persoane religioase sunt percepute ca fiind niște persoane care, nu știu cum să mă exprim, să fiu bineînțeleasă, se implică foarte mult în viața celor din jur și deseori aduc în discuție aspectul religios, poate sub forma mai degrabă a mustrării decât a unui cuvânt de încurajare sau de speranță. Oamenii în țară, să spunem așa, cu Sfânta Scriptură: nu faci bine ceea ce faci, Dumnezeu se supără pe tine, sau nu trăiești ceea ce trebuie, nu păzești ce zi trebuie, nu mănânci ceea ce trebuie, ca să fim foarte expliciți. Ar trebui totuși să existe oarecum o ierarhizare a ceea ce să spui, când să spui?
Este obligatoriu lucrul acesta. Este nevoie să fim înțelepți și să transmitem nu numai înțelepciune, care înseamnă un anumit tact și o anumită strategie în a transmite mesajul pentru a ajunge la țintă, dar și un anumit interes pentru persoana care stă în față. și a începe să demolăm omul dinaintea noastră și a-l mutila după imaginea noastră, este un lucru care nu aparține niciodată oamenilor. Acest este curat prozelitism, tot să repetăm leitmotivul temei noastre. Cel care modelează pe oameni, care stârnește în ei dorința după ceva mai înalt, după ceva mai bun, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta crede orice misionar adevărat, un misionar creștin. Nu faci altceva decât să împărtășești omului o altă viziune, ceva mai înalt, ceva mai frumos, să-l cucerești, să fii convingător, să fii credibil pentru așa ceva. În momentul când începi să spui, știi că nu mănânci bine, știi că tu fumezi, știi că faci, știi că o să iarzi în focul iadului, știi că vine sfârșitul și nu ești pregătit, și până la urmă cu ce l-ai ajutat pe omul acesta? În ce mod l-ai motivat? Niciodată frica nu o să trimită oamenii în iad, ci o să-i trimită tot pe cărări strâmbe și tot rătăciți. Cât de frică oamenii se ascund unde pot. La urmă spune că se vor fugi la munți și la stânci, tot de frică. Deci Evanghelia nu are această conotație, deși ea are escatologie în ea, are un final. Este avertizarea pe care o face un părinte față de copilul său. Dragul tatii, dragul mamei, vreau să mergi pe calea aceasta, vreau să faci așa, pentru ca să nu ți se întâmplă așa. Orice om care este abordat în maniera aceasta nu are cum să nu înțeleagă că nu e vorba de o amenințare și de o sperietoare, ci e vorba de o consecință pe care să o ai în vedere și să-ți asumi un anumit risc. Dar modalitatea de exprimare întotdeauna vine din acest interes pentru celălalt.
Când să te oprești din a face misiune sau care ar fi semnele că interlocutorul tău, să spunem, nu este interesat și dacă ai continua discuția cu el pe un subiect religios, mai mult rău ai face decât bine?
Da, cred că spune și Duhul Sfânt că orice misionar se roagă când pleacă și spune, ajunge în direcția aceasta. Deși aș folosi o exprimare paradoxală, un misionar nu renunță niciodată. El chiar dacă a plecat, spune la revedere, caută să nu rupă niciodată relația într-un mod definitiv, se roagă pentru persoana respectivă, caută și alte modalități auxiliare de a păstra relația, nu neapărat de a vorbi despre Biblie, dacă omul nu e interesat de Biblie, dacă omul e interesat de avioane, vom discuta despre avioane, dacă e interesat despre plante, vom discuta despre plante. Așa spune și Apostolul Pavel, m-am făcut tuturor totul, încep discuția de acolo, eu vreau de fiecare dată să transmit un interes pentru persoana respectivă și aceasta înseamnă sacrificiu. Un misionar este un om extrem de sensibil la nevoile celuilalt și nu renunță în a transmite mai departe adevărul, însă trebuie să găsească frecvența care să ajungă la sufletul celuilalt.
Cum vedeți această îmbinare între exprimarea adevărului prin cuvinte, să spunem așa clar, misiunea vorbită, cu misiunea care se împletește cu faptele? De multe ori asistăm la anumite acțiuni, mă gândesc acum poate, la vindecări publice sau acte de caritate, care au de fapt un substrat religios, poate chiar prozelitism, dacă vorbim foarte concret. Când ar trebui să facem această diferență între bunele intenții și intențiile acestea care duc clar spre dorința de a căuta și de a găsi noi adepți?
Din nefericire, bisericile au folosit și metode din acestea pentru a câștiga adepți. Și cei care acuză sau strigă prozelitism au și niște argumente. Oricât ne-am apărat, lucrul acesta există. Să faci bine celorlalți, da, sau evanghelizare cu pachete, evanghelizare cu alte ajutoare, cu altfel de intervenții. Însă eu cred că într-un mod constant, într-un anumit context, într-o anumită comunitate umană, un anumit corp de credincios, o anumită biserică, poate să-și dovedească consecvența. Oamenii sunt foarte sensibili la inconsecvențe. Faci niște declarații sau faci niște fapte care au de fapt un alt scop decât cel pe care tu l-ai anunțat public. Și acest lucru se sesizează imediat. Pentru că, odată, aceste fapte de ajutor sistează în momentul când nu au rezultatul scontat. Și care a fost rezultatul? Adepții. În momentul când adepții n-au venit, acesta este. Sau invers, dacă este, atunci accelerăm, pompăm și mai mult. Și lucrurile acestea oamenii le simt de fiecare dată. Ori Evanghelia, ea vine, se recomandă prin sine însuși. Mântuitorul, într-adevăr, vindeca, discuta cu oamenii, le făcea bine și le spunea și despre Evanghelie, despre împărăția cerurilor, despre mântuirea sufletului. Niciodată nu cred că oamenii au fost în situația să n-aibă încredere în Mântuitorul și să spună, ce gânduri a avut.
De ce m-a vindecat?
Un confort sufletesc, o încredere, nu te înșela niciodată. Era, da, în perfecțiunea întruchepată, dragostea întruchepată, Dumnezeu un trup omenesc. Ei, Mântuitorul aceasta dorește să facem noi înșine. Și este un moment când trebuie să te oprești sau să lași omului loc de gândit și de tras concluzii și să observe dacă mergi pe direcția...
Dacă ești cinstit sau
ești onest, ești cinstit, da? Sau
avem o persoană care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Aș avea o întrebare pentru domnul pastor.
Vă ascultăm.
Eu mai fac desene. Anumite persoane îmi cer să le fac anumite figuri de astea, icoane, cum se spune în cultul ortodox sau catolic. Este o greșeală că fac lucrul acesta sau se poate considera o răspândire a Evangheliei făcând lucrul acesta, dar pe versul desenului îi scriu, nu trebuie să te închin la chip cioplit din Deuteronom 4:16, de exemplu, sau Romani, sau trebuie să păzești sabatul, sau nu trebuie să mănânci carne de porc din Isaia 5:6, 65, ăsta 66. Eu îi fac desenul, dar chipul ăla cioplit pe cine crede el că reprezintă, pe Maria sau pe Domnul Iisus Hristos sau pe Dumnezeu, dar pe spate îi spun că nu-i bine ceea ce crede și îi fac trimitere în Biblie. Deci ar fi o greșeală lucrul ăsta, este ceva, este un păcat.
Înțelegem că dumneavoastră aveți un talent deosebit pe care Dumnezeu vi l-a dat, un talent artistic, și realizați aceste opere care sunt opere de artă, putem spune. Și vă puneți această întrebare dacă totuși, dincolo de aspectul artistic, dumneavoastră îi îndrumați fără să vreți sau fără să aveți această intenție spre o anumită practică religioasă. Pentru că dacă vorbim de o icoană, persoana care primește această icoană probabil că se raportează altfel la acel obiect decât vă gândiți dumneavoastră sau decât intenționați dumneavoastră.
Da, persoana respectivă, mă gândesc că îmi cere desenul respectiv ca să se închine el, să se roage la el, dar eu îi scriu pe desen, dar pe partea cealaltă, pe vers, îi scriu că să nu-ți faci chip cioplit sau înfățișarea vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul unei femei, cum zice în Deuteronom 4:16 sau din Psalmul 115. Îi explică lucrul ăla care mi l-a cerut el, nu-i bun.
Bine, am înțeles. O să încercăm să vă oferim un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mulțumim pentru apel. Iată o frământare pe care cel care ne-a sunat o are. Încercăm un răspuns?
Este o expresie a sincerității și a dorinței de a fi curată înaintea lui Dumnezeu. Acolo este un dar dat de Dumnezeu. Da, eu n-aș putea să pictez sau dacă aș scrie, ar trebui să scriu de sub ce reprezintă, că nimeni nu și-ar da seama. Și felicitări pentru acest dar.
Mi-a spus colegul din regie, persoana care ne-a sunat nu ne-a spus în direct, dar cred că este un amănunt interesant. Persoana care ne-a sunat, ne-a sunat din penitenciar. Așadar, iată ceea ce face, face în detenție.
În detenție, da. În condiții de restricție a libertății. Nu este rea intenția în sensul sau măsura pe care și-a luat-o de a nota pe verso ceva anume. Cred că prudența pe care trebuie să o avem este de a nu răspunde la o solicitare explicită, de a i se oferi o alternativă de la închinare sau un idol pur și simplu, un chip cioplit, ceea ce și-a amintit interlocutorul nostru.
N-aș vrea oarecum ca ceea ce spun sau comparația să fie dusă prea departe, dar din punctul meu de vedere, cum aș vedea eu lucrurile, este ca și cum eu aș comercializa sau aș produce alcool, dar aș scrie pe sticlă că nu este sănătos, să zicem așa. Asta nu mă absolvă, să zic așa, de vina sau de responsabilitatea pe care o am.
Da, cred că darul lui Dumnezeu, cum a căutat dumnealui o alternativă, deci însăși Duhul Sfânt cred că l-a învățat că este necesar să nu promovezi în vreun fel închinarea la altcineva decât la Dumnezeu și de aceea a recurs la aceste modalități de a pune niște texte biblice pe verso. Cred că acest dar ar putea fi folosit, pentru că el există, și în a picta lucruri care să reprezinte scene, de exemplu, biblice, chipuri biblice, dar care să nu sugereze în vreun fel obiect de închinare. Pentru că atunci când am zis icoană, pentru mulți dintre concetățenii noștri, înseamnă un obiect la care să te închini, indiferent ce îi scrii pe verso. Da. Și cred eu că sunt scene și lucruri care pot fi pictate din Biblie și noi avem mulțime de imagini, cărți cu poze și sunt frumoase, sunt scene din Biblie, David și Goliat, Moise și așa mai departe, cele 10 porunci. Cred că oamenii nu sunt tentați să se închine, David doboară pe Goliat, sau, dar care transmite un mesaj biblic foarte frumos. Și alte scene din Noul Testament. Cred că folosirea alternativă într-o altă direcție, care să nu sugereze deloc posibilitatea de a te închina, poate cineva nu citește, nu are timp sau... Da.
Sau nu acordă atenție.
Da.
Revin la aspectul acela practic despre care vorbeam înainte de acest telefon. Reamintesc numărul 031437839. Sunteți bineveniți să intrați în legătură cu noi dacă aveți întrebări sau opinii referitoare la subiectul pe care noi îl abordăm. O ultimă întrebare sau o ultimă direcție pe care aș vrea să mergem atunci când vorbim de misiune din punctul celui care face misiune este cum să sesizeze interesul religios al celuilalt și când ar trebui ca, dincolo de lucrurile generale, dacă vorbim despre misiune în cazul bisericii creștine, dincolo de a-i spune că Iisus este bun, că Iisus este Mântuitorul, treci de partea aceasta generală, când este momentul să-l îndrepți pe interlocutorul tău către o instituție bisericească?
Facem lucrul acesta pentru că noi înșine aparținem ca misionari unei instituții bisericești. O facem atunci când avem convingerea că această instituție urmează Evanghelia, adică este în relație cu Domnul Iisus Hristos și este întemeiată pe adevăr. Vorbesc de misiune și nu de prozelitism, nu doar de a face adepți. Când este momentul acesta? El apare, cred eu și spun din experiență, apare în mod natural. Și spun numai din experiență, dar și din ce scrie în Cartea Faptelor Apostolilor. Predică Petru în ziua cinzecimii. Voi sunteți cei care ați răstignit pe Iisus. Ce să facem? Este întrebarea finală. Și după ce ei aud Evanghelia predicată, li se spune încă o dată ce înseamnă Mântuitorul, de ce a murit, de ce a înviat, răspunsul este foarte clar. Botezați-vă, credeți în Evanghelie și însăși botezul este o poartă de a intra și într-o organizație, adică în Biserica Domnului Iisus Hristos. El a venit natural, a venit ca răspunsul la o întrebare. Misiunea noastră este să predicăm Evanghelia și de multe ori vă spun că au fost aceste situații. După ce au auzit un subiect sau altul, după ce au pus o întrebare sau alta, vine automat întrebarea, când este botezul? Când? Pentru că vorbești despre botez, așa cum vorbește Evanghelia, și este ceva extraordinar de minunat și de frumos, în ciuda impedimentelor pe care le trăiește cineva, obstacolelor sau a suferințelor care stau în calea îndeplinirea acestui pas sau ca să pășească pe această poartă. Și vine întrebarea aceasta automat. Ca să spui, știi că ar trebui să te botezi, știi că ar trebui să intri într-o... Deja mi se pare că o luăm înaintea Duhului Sfânt și facem un lucru care nu este... Înseamnă că nu am construit suficient până acum pentru ca să apară această întrebare sau nu am ajuns la acest subiect.
Ceea ce înțeleg eu din ceea ce spuneți dumneavoastră este că în acest caz inițiativa ar trebui să vină din partea persoanei care ar vrea să facă acest pas, nu din partea celui care face misiune.
Fame nu e etiopeană, că mi-am adus aminte.
Ce să fac să fiu mântuit?
Exact, ce să fac? Papus nu e nu Filip, știi că de acum ar trebui să te botezi, uite, este apă și avem condițiile, după aceea nu mai știm dacă găsim, suntem în deșert. Și nu a pus deloc așa, Duhul Sfânt a lucrat, omul a spus, și spune, bine, uite, dacă crezi, i-a spus, dacă crezi, noi nu e nicio insistență, acolo este iarăși granița prozelitismului. Am luat-o înainte și eu neapărat vreau ca să te aduc în organizație, ca să devii membru, să fii cu mine în partea aceasta. Și deja nu mai este misiunea.
Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, am dorit ca să aflu un lucru cu gândința dumneavoastră, dacă Paștele astăzi se sărbătorește Paștele și dacă este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu ce puțin, după cât știu, în Cuvântul lui Dumnezeu...
Vă rog să opriți aparatul de radio sau televizorul dacă ne urmăriți, pentru că nu vă auzim foarte bine. Da, opriți sursa la care ne ascultați și ne auzim doar la telefon.
Alo.
Da, acum vă auzim. Da, deci opriți aparatul de radio sau televizorul ca să ne putem auzi doar la telefon.
Da. Dacă acum mă auziți.
Acum vă auzim mai bine.
Da. Am vrut să cer părerea dumneavoastră. Dacă astăzi, că fiindcă se sărbătorește Paștele, și dacă această sărbătoare este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu.
Am înțeles.
Ce puțin eu, după cât știu din cuvântul lui Dumnezeu, nu am găsit acest lucru pe care se spune să sărbătorim Paștele. Și dacă se sărbătorește, în ce sens se sărbătorește?
Am înțeles. Mulțumim pentru întrebare. Nu este chiar subiectul emisiunii pe care l-am abordat noi astăzi. Dacă vom avea timp, poate pe finalul emisiunii vom intra un pic în atmosfera aceasta a sărbătorilor pascale și vom încerca să oferim un răspuns și interlocutorului nostru. Dar aș vrea acum totuși să mergem puțin mai departe cu subiectul nostru. Nu vom pierde din vedere această întrebare. Poate la finalul emisiunii vom răspunde. Haideți să trecem puțin de partea cealaltă a baricadei și să ne punem în pielea celui care este, să zicem așa, ținta misiunii. De cele mai multe ori, noi vorbim din punct de vedere al misionarilor, dar haideți să ne punem și în pielea celor care sunt ținta acțiunilor misionare. Și dacă ești o persoană sinceră și interesată de a afla mai mult din cuvântul lui Dumnezeu și să spunem că vezi în jurul tău persoane care sunt active religios, cum să faci să afli mai multe de la ele? Aceasta este întrebarea pe care vi-o lansez, însă mai avem un apel telefonic, vom prelua și acest apel și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, îmi cer scuze, aș vrea să nu credeți că sunt sarcastic sau că glumesc, dar am o curiozitate legată exact de subiectul nostru. Până mai devreme spuneați că prozelitism înseamnă să aduci aproape cu forța la biserică anumite persoane prin diverse motive. Corect?
Aproximativ, da. Spuneți mai departe.
Bun. Inversul acestei situații, cum se numește? Adică dacă eu vreau să mă duc la o anumită biserică să mă botez, și biserica respect și vreau să mă botez pentru că cred în tot ce se întâmplă, la fel cum făcea famenul etiopian, iar biserica spune, las că te botezăm noi, nu-ți face tu probleme și nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Asta ce înseamnă? Cum vine inversul prozelitismului?
Am înțeles, este bună această întrebare. Iată o întrebare care vine probabil din experiența de viață a celui care ne-a sunat.
Foarte bine a definit dumnealui, este inversul prozelitismului.
Este inversul. El își dorește să facă parte dintr-o biserică și biserica nu-l acceptă.
Acum, sper că nu e vorba de o atitudine patologică de a respinge pe noi veniți. Un sistem închis, cum a ajuns cândva biserica Vechiului Testament sau chiar în timpul Noului Testament. Dar probabil că, fiind vorba de misiune adevărată, biserica respectivă dorește să se încredințeze că toate lucrurile sunt rezolvate și întregul legământ al botezului este așezat pe o temelie sigură. Bănuiesc că aceasta ar putea să fie, sau deduc din întrebare, că aceasta ar putea să fie un motiv al reținerii, mai așteptați puțin sau ceva de genul acesta, pentru ca să fie totul în regulă. Stabilim o nuntă, dar uitați, am pus-o pe data de, dar nu putem, trebuie să mai amânăm 2 săptămâni. De ce? Pentru că e masa, localul, oaspeții care trebuie să vină sau ceva de genul acesta.
Mai este ceva
am făcut
de pregătit.
Un exemplu, mai e ceva de pregătit. Probabil că ceva de genul acesta și Biblia spune să nu faci cu nebăgare de seamă lucrul Domnului, să nu spui peste nimeni mâinile cu grabă. Dacă acesta este motivul, atunci este un motiv misionar, în sensul că oricine s-ar bucura să aibă botezați și adepți, da? Vorbesc ca organizație, acum vorbesc din limbajul prozelitismului, dar această prudență, cred că este un semn pozitiv. Iarăși spun, dacă nu este ceva patologic, n-ar respinge pe oricine. Atunci
este o problemă. Timpul nostru se scurge repede, din păcate nu vom mai putea prelua niciun apel, mai avem aproximativ 5-10 minute la dispoziție și aș vrea să epuizăm subiectul nostru cât se poate. Revin la întrebare. Dacă cineva are o preocupare religioasă și ar dori să afle mai mult, ce ar trebui să facă?
Sunt o mulțime de posibilități care le are la dispoziție, mai ales în era în care trăim noi. Un telefon la Speranța TV sau la Radio TV, la Vocea Speranței, cred că este disponibil. Nu are această posibilitate, undeva a aflat despre religie și cred că poate continua dialogul cu persoana respectivă sau din sursa respectivă, un pliant, o adresă de internet.
O carte.
Da, sigur, poate să continue lucrul acesta și undeva o rugăciune la Dumnezeu și Dumnezeu deschide o mulțime de posibilități de a veni în contact cu cineva care să detalieze mai mult. Nu aș vrea să trec în acest răspuns peste Sfânta Scriptură, peste Evanghelie. Este un lucru esențial pe care Apostolul Pavel îl sumnează în Faptele Apostolilor și spune iudeii aceștia din Berea aveau o inimă mai aleasă. Pentru care motiv? Ascultau cuvântul cu foarte mare atenție și mergeau acasă cu toată râvna, spune acolo, și cercetau să vadă dacă este așa. Deci Biblia, și acum este un veac în care Bibliile cred că sunt cel mai mult pe cap de locuitor, oricine poate să o aibă la dispoziție, să verifice cuvântul lui Dumnezeu, să-l studieze, să-l caute. Cineva intrase într-o expoziție de Biblie undeva într-un oraș din țară și a deschis Biblia și a spus, am găsit răspunsul la întrebare. Probabil că n-avea o Biblie acasă. Și dădea slavă lui Dumnezeu că avea o anumită întrebare și s-a deschis Biblia tocmai și a găsit răspunsul. Deci cred că rămâne esențial cuvântul lui Dumnezeu care te și ghidează unde să mergi. Nu mergi la orice medic. Dacă ai o problemă de orele, nu te duci la ortoped sau așa mai departe.
Care ar trebui să fie, să zicem așa, echilibrul între factorul emoțional și cel rațional atunci când o persoană decide să își schimbe apartenența religioasă?
Noi căutăm pe Dumnezeu cu mintea, este un adicton, și îl găsim cu inima. Pentru că așa ne caută Dumnezeu. Însă Dumnezeu se adresează și minții noastre și sufletului nostru. Și când iei decizia aceasta, nu poți să o iei pur rațional. Pentru că o decizie pur rațională înseamnă o inimă neschimbată în ultima instanță și Duhul Sfânt tocmai asta face, ne face niște oameni noi. Cred că și acceptarea teoretică a învățăturii la nivel intelectual, dar celălalt lucru care spune da, este tocmai acest semnal lăuntric pe care îl primești și această convingere dată prin Duhul Sfânt că totul este bine. Pacea pe care Dumnezeu ți-o aduce în suflet, eliberarea de vinovăție, speranța pe care o ai cu privire la viitor, dintr-o dată se schimbă întreaga perspectivă, iar lucrurile acestea toate sunt semnale pe care le trăiești nu numai la nivel intelectual, rațional, ci le trăiești la nivel emoțional, sufletesc.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură. Sunt ultimele versete din capitolul 16 al Evangheliei lui Marcu, sub titlul generic Trimiterea celor 11. Voi citi apoi, după ce citesc aceste versete, aș vrea să vă pun câteva întrebări concrete. Iisus le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoși. Apoi Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Cred că acest pasaj din Sfânta Scriptură explică foarte bine de ce unele persoane au dorința aceasta de a face misiune. Pentru că este, iată, o trimitere din partea lui Iisus. Cum comentați această idee?
Este un must, am zice în engleză, ceva obligatoriu. Și când Mântuitorul își încheie activitatea, lasă ca ultim cuvânt și ca ultimă pecete pentru misiunea bisericii, pentru aceasta există creștin și biserică, pentru o misiune, marea împuternicire. Mergeți și faceți ucenici, transmiteți Evanghelia. Și un creștin ascultă totul de Mântuitorul, în special de aceste ultime cuvinte. Ultimele cuvinte sunt extrem de importante. Tu ca și creștin niciodată nu ești în dilemă, oare ce am de făcut ca și creștin, oare ce mai fac și asta sau... Indiferent ce faci, indiferent de profesia pe care o ai, indiferent că ești în devenirea unei profesii sau îți cauți o profesie și pentru cei care încă nu au un job, nu au un loc de muncă, marea profesie este aceasta, să fii martor și să transmiți într-un anumit fel sau într-un alt fel Evanghelia. Și acolo spun se fac niște minuni. Sunt copii care transmit Evanghelia, sunt tineri, sunt intelectuali, studenți care în era aceasta plină de postmodernism și de ateism, să o spunem foarte direct, de relativism, cred în Dumnezeu, cred în Evanghelie, cred în ceea ce a spus Mântuitorul Iisus. Acestea nu sunt adevărate minuni și mărturia lor are un impact indiscutabil.
Într-un minut sau două, pentru că suntem chiar la sfârșitul emisiunii, o concluzie a discuției noastre de astăzi. Ce ați dori să le transmiteți celor care ne-au urmărit? Care ar trebui să fie gândul cu care să rămână din această discuție?
Evanghelia. Misiune nu este altceva decât Evanghelie, veste bună. Și când am zis Evanghelie, am zis Domnul Iisus Hristos. Din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, nu sunt prea multe întrebări și prea multe discuții și prea multe polemici. Dacă Domnul a zis așa și îl iubesc pentru că el a murit pentru mine, eu fac exact ce a spus el, este da și amin. Va veni și mintea care să spună că este corect ceea ce fac și experiența îmi va confirma că este drumul cel bun. Fără Iisus, este prozelitism curat. Ne aflăm într-o propagandă, într-un activism care nu aduce nicio pace sufletească. Le doresc tuturor ascultătorilor noștri această minune și această revelație, Iisus în viața noastră și în exprimarea noastră.
Și ca să nu se supere cel care ne-a sunat pe noi că nu-i dăm niciun răspuns referitor la sărbătoarea Paștelui, ce-i puteți spune acum la final de emisiune?
Paștele avea acolo un miel, eliberarea evreilor din Egipt, care reprezenta pe Domnul Iisus Hristos. Și noaptea în care a fost vândut, ne spune Sfânta Evanghelie, Mântuitorul a luat pâinea și a luat vinul și a spus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Mielul acela acum și-a găsit împlinirea, acel simbol, în moartea Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul urma să fie răstignit. Și din momentul acela, Paștele se servează în felul acesta, cum a spus Domnul Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, pentru că ori de câte ori beți din paharul acesta și mâncați din pâinea aceasta, vestiți moartea Domnului până va veni El.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri frumoase pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi pastorul Teodor Huțanu. Sunt Cristina Ișvanie, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!